Tetangga kita hari ini adalah seorang ustadz, pendakwah, dan juga penulis buku bestseller yang berjudul Father Man. Ini dia Ustadz Bendri Jaisyurahman. Obrolan kali ini isinya daging semua. Maaf banget kalau misalnya lu vegetarian. Khususnya buat kalian yang sudah berkeluarga. Gua secara personal belajar banyak banget tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak gua dan menjadi seorang suami untuk istri gue. Intinya, kita akan bicara tentang keluarga, keluarga, dan keluarga. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome back lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman kita yang sedang berpuasa. Tapi yang pastinya di sini gue excited banget. Selain pengen ngajak kalian untuk mendukung channel kita, ya caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe. Atau mungkin kalian bisa ngasih super thanks, atau mungkin di sini ada QR code kalian mau membeli official merchandise kita. Kalian bisa langsung aja cek di toko online favorite kalian, search DMN official merch, dan di situ kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita. Nah, tapi excitement gua kali ini karena gua kedatangan seorang tetangga yang gua respect banget. Ini dia Ustadz Bendri Jaisyurahman. Halo Ustadz.
Halo Mas.
Ini thank you banget Ustadz bisa menyempat-nyempatkan sebelum nanti ke Australia.
Aduh. Senang banget bisa hadir di podcast yang menurut saya sangat humanis, membahas sesuatu yang bisa diterima semua kalangan.
Thank you Ustadz. Ustadz, ini jujur nih, kemarin gara-gara ngobrol sama Sony Septian gitu kan. Nah abis itu Sony bilang gitu, wah gua berubah hidupnya gara-gara baca Father Man gitu kan, bukunya Ustadz Bendri juga. Dan si saya ngelihat dari Sony sendiri itu udah kelihatan buahnya, udah kelihatan dia menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab, dia menjadi seorang yang lebih accountable lah sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Wah saya bilang gila, gue harus ngobrol banget nih sama Ustadz Bendri nih. Dan akhirnya ketemu di sini, seneng banget. Saya nonton juga beberapa dakwahnya juga dan wow, it's amazing. Saya ngerasa hati kita nih Ustadz sama banget kalau misalnya kita udah ngomongin soal keluarga.
Betul.
Gitu. Kalau misalnya boleh tahu, kenapa sih peran ayah, krisis ayah dalam keluarga, kenapa itu membuat cemas kepada Ustadz Bendri sendiri sampai akhirnya membuat buku Father Man itu sendiri?
Jadi Mas Daniel, saya ini kan dari tahun 98 udah turun ke jalanan sebagai konselor ya. Saya dulu punya sekolah, jadi saya sudah jadi kepala sekolah waktu dari SMA. Jadi saya punya SD alternatif, saya jadi kepala sekolah waktu SMA.
Oh wow.
Jadi itu
waktu
kelas 2 SMA sudah jadi kepala sekolah. Jadi dulu saya tuh jenggot saya lebat.
Oke.
Terus saya sudah ikut kuliah di sebuah lembaga dakwah. Jadi walaupun masih SMA diizinkan kuliah sore hari gitu.
That's amazing.
Sehingga karena itu pengurusnya bilang ini ada mau bikin sekolah alternatif mau gak. Akhirnya karena itu saya diminta jabat sekolah. Jadi pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak sampai akhirnya saya turun ke jalanan. Saya dulu turun ke Kampung Leo Depok tuh membina anak jalanan, sahabat anak peduli. Sampai akhirnya saya direkrut oleh Ibu Eli Risman, konselor Yayasan Kita Dan Buah Hati. Saya menangani hampir semua anak-anak yang akhirnya keresahan saya itu membuat saya bilang, nih sumber masalahnya di mana sih gitu. Saya nemukan misalnya dulu saya punya pengajian khusus kaum gay. Dulu saya nongkrongnya termasuk di Pasaraya. Itu ada komunitas di warung Wapres di Blok M Bulungan. Terus ada juga beberapa teman-teman di sana. Terus ada yang ternyata mengakui kalau mereka gay dan pengen kenal mengaji. Jadi kan satu pertanyaan saya itu yang bikin saya agak terharu itu ketika mereka itu saya ngisi pengajian di mereka itu. Awalnya Gak ada yang dengerin saya pikir. Karena waktu itu saya punya binaan anak band. Yang biasa nongkrong di sebuah hotel.
Yep.
Terus karena itu dia bilang, bang boleh gak di kafe saya ngisi. Dia bilang emang ada yang mau dengerin. Gak apa-apa ntar kita seru-seruan aja. Jadi ngobrol kayak gini seru-seruan. Saya pikir gak ada yang mau dengerin gitu.
Yep.
Ternyata waktu ada silakan teman-teman bertanya gitu ya. Ternyata ada yang di pojokan nanya, dengerin mereka.
Wow.
Nah terus ada ilustrasi yang bikin saya merasa akhirnya, wah saya merasa terharu. Dia bilang gini, dia manggil saya mas, gak pakai ustadz itu, mas saya seneng, saya dengerin loh dari tadi gitu ya. Nah saya logikanya, dia bilang gini, kalau dia pakai logika ilustrasinya katanya, logikanya orang yang punya cahaya datangin yang gelap. Bukan orang yang gelap nyari ke sumber cahaya. Karena kalau dia datangin sumber cahaya keburu nyusruk tengah jalan.
Wow.
Makanya saya ngelihat mas ini mau datengin kami yang gelap-gelap ini, kasarnya gitu.
So good. Yeah.
Ada salah satu gedi di Sukabumi WA saya gitu. Ustaz, saya pengen banget dibantu Ustaz. Terus saya bilang, kamu tinggal di mana? Di Sukabumi. Udah datang ke tempat saya ngajar di daerah Tebet. Naik dari Bogor ke stasiun Tebet jalan kaki 300 meter. Ternyata binaan saya yang G itu juga datang. Ya, tapi saya gak ngasih kabar. Pas azan zuhur berkumandang kami sholat kan satu baris. Nah, yang binaan saya gini sebelah saya gitu. Itu baru ngucapin salam habis sholat itu kan bisa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia ngeliat langsung. Ustadz nih orang sebelah ustadz G loh. Cuma ngeliat doang gitu. Padahal saya belum kenalin gitu. Itu tahu dia.
Tahu.
Tapi yang saya pengen, saya gak ingin memusuhi mereka. Karena saya memang tidak. Betul. Dakwah saya gak pernah memusuhi. Saya ingin mengajak. Tapi saya dapat kesimpulannya dari situ dan saya lakukan riset, sebagian besar mereka itu gak punya figur ayah. 100% bahkan menjawab. Jadi kalau ditanya kenapa sih gitu, udah gak usah mau bapak deh, itu makhluk yang paling gue benci gitu.
Wow.
Keluar kalimat itu gitu. Gua, bahkan dia bilang gue tuh yang ingat bapak gue cuman ngomel doang. Bahkan ada yang bilang gue tuh pernah mau dicemplungin kolam, mau di ada gitu kalimat-kalimat. Jadi makanya saya bilang, nih berarti isu utama di mana ya. Akhirnya saya melakukan riset lagi sampai saya dulu masuk klub sepeda fiksi dulu tahun 2011. Yeah. Nah itu saya ingat, itu di Sevel itu saya ketemu lah anak-anak BG yang cabe-cabean.
Oke. Okay.
Dan saya menemani mereka ngobrol, saya pengen masuk di dunia mereka gitu.
Yeah, yeah,
terus yeah. Akhirnya di situ mereka cerita ada cabe merah, ada cabe hijau. Cabai merah tuh anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Lu, gue sih gak apa-apa digrepe-grepein asal sama si ini gitu. Saya sebutlah nama artis gitu.
Iya, iya, iya.
Gue sih gak apa-apa dihamilin asal sama si ini gitu. Gitu.
Oke.
Okay. Jadi saya tuh sampai.
Ada yang kayak gitu ya?
Ada. Kalau cabai hijau. Kalau cabai hijau motifnya ekonomi.
Duit.
Asal desain pulsa. Dulu masih ada BlackBerry, dibeliin BlackBerry.
Oh.
Dulu dibeliin iPhone macam-macam lah.
Oke, okay, oke.
Okay. Dibeliin tas branded gitu.
Wow.
Nah setelah mereka jadi cabai-cabai, mereka bilang ada lagi namanya jamur, janda di bawah umur. Jadi ketika mereka hubungannya bablas, dipaksa kawin kan. Tapi memang si cowoknya memang brengsek, ditinggalin baru 2 bulan gitu.
Yeah.
Dan dibingung gimana nih si nasib anaknya. Akhirnya mereka bermetamorfosis jadi jagung bakar, jablay tanggung baru mekar.
Gitu. Oh, buset.
Jadi mereka yang hari ini muncul hari ini, makanya saya waktu BKKBN kan menerbitkan riset yang terbaru tuh yang cukup menggemparkan tuh 4 Agustus 2023 bahwa 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 19 tahun tidak perawan.
Oh, come on.
Itu datanya nanti di mungkin bisa ditampilin di,
yeah.
Di itu dari BKKBN resmi. Itu saya langsung mereverse lagi apa yang saya ingat waktu saya melakukan riset itu. Dan itu benar. Mereka begitu vulgarnya. Merasa gak pentingnya. Dan akhirnya saya temukan jawabannya ketika saya baca beberapa artikel. Termasuk waktu saya belajar ke Malaysia. Dengan Profesor Romaya Johari di University Putra Malaysia. Saya baru tahu bahwa faktor terbesar anak perempuan itu gampang menggadaikan keperawanannya. Gak dekat dengan ayahnya. Gak dekat. Jadi bahkan saya berani bertaruh gitu kalau diizinkan. Mungkin misalnya dalam Islam dibolehkan misalnya. Saya sambil nantang gini, kalau ketemu anak perempuan malam-malam. Di bawah cowok. Ya, dan kita yakin pasti gak deket sama bapaknya.
Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Ya. Dia akan mencari kasih sayang. Betul. Itu di luar rumahnya.
Betul, karena kan penjahat sekarang tekniknya pinter. Ada teknik grooming.
Iya.
Ada love bombing.
Apa tuh?
Love bombing itu memberikan kebutuhan cinta diperhatiin.
Love bombing. Okay.
Love bombing. Diberikan bombing. Pokoknya dengan kalimat wajahmu mengalihkan duniaku. WA. Kamu beda enggak? Beda, tahu enggak bedanya PKI sama kamu? Kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis. Yang kayak gitu loh. Jadi semua itu udah saya pelajari polanya. Sampai saya bilang gini, saya tuh kalau enggak jadi ustadz mungkin paling gampang jadi penjahat seksual gitu. Karena saya tuh banyak dapat WA, email anak perempuan-perempuan yang butuh kasih sayang itu.
Iya, iya.
Dan saya ngambil peran itu.
Iya.
Kenapa? Karena kalau bukan saya, siapa yang mengiring mereka? Saya lebih ridho para ustadz, para ahli agama itu untuk menjadi ayah bagi mereka yang kehilangan figur ayah daripada, maaf ya, saya gak boleh sebut ya, tapi misalnya anak band yang hasrat seksualnya tinggi, walaupun ya mungkin gak ada kecenderungan juga bahwa ada oknum-oknum di ahli agama yang bisa melecehkan itu, tapi yeah, kesimpulannya kenapa mereka sampai segitu? Karena gak punya figur ayah. Jadi dua isu utama ini membuat saya berpikir, wah ini gak bisa dibiarin nih. Saya harus ngomong nih. Dan saya berani akhirnya bikin lembaga pertama namanya Sahabat Ayah. Yang saya lakukan pertama adalah saya menyasar di kalangan muslim. Saya bikin lembar Jumat. Kan saya bilang gini, di Indonesia itu majelis ayah selalu ada setiap Jumat. Tapi gak pernah bahas ayah di Jumatan. Jadi maaf ya, para khotib Jumat itu, ustadz-ustadz itu lebih bahas ekonomi syariah. Bahkan politik dibahas.
Wah.
Bahkan bahas tentang masalah berkaitan surga neraka, adab baik sama tetangga. Tapi gak bahas, ini tuh ayah dan calon ayah. Karena Jumat itu laki-laki semua.
Betul.
Tapi kenapa diingetin, lu tuh ayah loh. Lu inget tanggung jawab, lu kepala keluarga. Lu dihisap di akhirat.
Yeah.
Jangan sampai istri lu akhirnya yang cuman ditanyain, oh kamu bisa gak sih jadi ibu yang baik? Bapaknya dulu benerin, kepala keluarganya gitu. Jadi saya itu awal-awal tuh 2007, setiap khutbah Jumat, saya ngomongnya itu aja.
Wow.
Dan akhirnya saya bikin lembaran Sahabat Ayah, saya share ke 100 masjid perkantoran se-Jabodetabek. Dan itu benar-benar swadaya. Saya nulis sendiri, nyetak sendiri, kirim sendiri.
Gila.
Saya cuma telepon minta tolong, bisa gak nerima lembar Jumat? Oh boleh Ustaz. Bayar berapa Ustaz? Enggak, free.
Wow.
Itu saya kirimin. Walaupun di tengah jalan ada hujan ya, ternyata ada kurir yang gak amanah. Dia cuma minta bayar, ternyata gak disampaikan, ditumpukin di gudangnya dia.
Ya ampun.
Dia cuma bilang, ya saya gak sempat ya, bilang kamu jahat. Saya bilang, saya tuh ini justru untuk membantu kamu dan generasi sekarang. Akhirnya saya akhirnya percayanya dia gak boleh kurir personal, akhirnya saya lembaga kurir yang percaya udah lah mereka ngirim gitu. Jadi saya awalnya gitu.
Tapi yang bikin saya penasaran, ayahnya Ustadz Bendri sendiri itu seperti apa sosoknya?
Iya. Saya belajar menjadi laki-laki itu justru ya, ayah tuh saya melihat bagaimana satu ayah saya itu tidak pernah berkeluh kesah dari tuntutan istrinya. Benar-benar jadi ayah bertanggung jawab. Ayah sosok yang tidak sungkan minta maaf sama saya. Wow. Kalau misalnya dia tahu, karena tidak semua TUA kata dia tidak berarti TAU. Tua tidak berarti lebih tahu maksudnya.
Okay.
Lebih tua bukan lebih tahu. Sehingga saya pernah berdebat dalam kondisi saya merasa lebih tahu. Terus ayah saya cuma diam. Terus habis itu saya merasa saya kurang ajar. Sebesar tahu-tahu ayah saya masuk kamar. Bilang, ayah minta maaf ya. Dan itu yang momen yang saya kadang-kadang, ya Allah. Bahkan, tapi ada momen di mana saya belajar ayah saya itu mengingatkan saya, kalau kamu orang soleh itu gak bisa banyak ceramah. Jadi saya itu ada momen ketika saya lagi semangat-semangatnya belajar agama, saya itu semangat berdakwah ke sana kemari. Dan bapak saya, maaf, waktu itu sakit diabetes, yang dulu ada tradisi di keluarga kami harus, maaf ya, percaya dengan bukan dukun ya. Tapi bapak saya bilang bukan dukun, jadi ada seseorang yang didatangi arwah orang soleh. Terus dia bisa memindahkan penyakit dari tubuh seseorang ke telur atau ke ayam.
Oh,
dan wow. Dia berdalih bahwa ini awal orang solehnya. Saya enggak, saya karena belajar itu saya bilang enggak, ini dukun.
Itu dukun, betul.
Itu dukun. Bapak saya bilang enggak, ini orang soleh. Terus akhirnya saya bilang, ayah ini dukun. Dalam syariat enggak begitu. Ini ada terapinya gini, ada rukyah sebagainya. Bapak saya tetap mau belajar. Tapi suatu hari bapak saya mau pergi lagi. Keluarlah kalimat. Dari kalimat itulah saya belajar. Bapak saya bilang, ketika saya bilang, ayah mau berangkat lagi situ ya. Saya entah mungkin dalam keadaan lagi capek, saya ngomong gini. Ayah, ayah ini sudah dikasih penyakit sama Allah. Ayah harusnya bertobat, banyak perbaiki diri, bukan datang dukun. Emangnya ayah mau diazab sama Allah. Tuh kalimat wow. Saya tuh.
Keras banget.
Keras banget. Ayah saya baru kali itu, belum pernah saya lihat ayah semarah itu, tiba-tiba gebrak meja. Brak! Langsung keluar kalimat yang sampai sekarang saya ingat. Apa kata dia? Kamu semakin soleh, semakin gak ada manfaatnya buat keluarga.
Wah.
Gitu ya. Lihat tuh. Tetangga disebutlah contoh. Nama tetangga saya. Dia tuh mungkin gak sesoleh kamu. Sholatnya males. Tapi ibunya sakit. Dia tungguin rumah. Kamu tahu. Itu ada yang kamu bilang tetangga itu. Bapaknya sakit dibawa ke dokter. Kamu cuma bisa ceramah doang.
Wow.
Ya tuh. Pulang ceramah bawa baju kotor. Dicuciin juga sama ibu kamu.
Wow.
Gak bukan gitu kesolehan yang mau.
Wow.
Wah itu nampar saya banget.
Ya.
Saya belajar ya Allah. Selama ini saya merasa bahwa. Lupa bahwa Nabi katakan. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat untuk orang. Khairun nas anfa'um linnas. Bahkan dalam hadis spesifik Nabi katakan. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu. Yang paling baik sama keluargamu. Dan saya paling baik sama keluarga saya kata Nabi. Sebagai contoh. Artinya lu gak usah ngaku orang baik deh. Kalau ternyata keluarga lu gak bisa jadi saksi kebaikan lu.
Ya.
Saya tuh selalu bilang gini. Sampai saya bercandain gini. Sebenarnya kalau ada karyawan baru itu kita gak butuh SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian. Itu membuat orang itu dicap baik
ya.
Gitu.
Ya.
Karena polisi taunya dia baik kan berdasarkan catatan. Gak pernah terlibat tindakan kriminal. Gak pernah ikut organisasi terlarang. Tapi kan polisi gak tahu kok dia kasar sama anaknya. Polisi gak tahu kok dia pelit sama istrinya gitu.
Betul.
Sampai saya bercanda gitu, kalau pengen tahu orang tuh baik, kalau dia cowok, udah nikah, jangan SKCK. SKC surat keterangan catatan istri gitu.
Keluar tuh semuanya.
Iya, dan di situ istrinya bersaksi. Gak pernah kasar sama saya. Kalau marah gak pernah ngecem-ngecem poligami gitu ya. Yang ketiga selalu transfer uang gajinya ke saya. Dengan jadi membantu saat susah gitu. Istri tanda tangan, sah itu orang baik. Karena Nabi mengukur itu. Karena sekarang tuh banyak orang. Dia menjadi something di dalam rumah. Tapi nothing di dalam rumah.
Wow. Ya.
Makanya saya berpikir ini harus diperbaiki. Nah bapak saya tuh mengingatkan saya tentang itu. Jadi nilai yang saya ingat tuh itu. Kalau kamu jadi orang soleh. Yang merasakan itu keluarga. Dan itu prinsip Quran. Wa'ati dzal qurba haqqahu. Berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat.
Wow.
Jadi jangan sampai. Maaf ya, peduli sama Palestina bagus. Saya juga sangat. Tapi saya ingetin, jangan sampai peduli sama yang lain, tapi orang terdekat jangan sampai kamu gak peduli. Karena dalam Islam itu bertahap, semakin meluas gitu. Jadi ukurannya orang tuh benar-benar murni peduli sama rakyat. Kalau istri dan anaknya berani mengatakan, iya dia tuh kalau aku sakit tuh benar-benar deh. Ya, papa tuh jagain aku, papa tuh sampai cari dokter terbaik. Papa sampai meluangkan waktu, papa sampai cancel agendanya.
Wow.
Itu orang baik tuh kayak gitu, gitu. Makanya saya selalu ingatkan itu dalam diri saya. Jadi kenapa? Ketika orang itu sudah baik di keluarganya, dia pasti bisa jadi lebih baik untuk orang lain.
Ya, ya.
Dan itu ketika keluarga baik, anak belajar dari situ. Jadi saya belajar dari bapak saya. Makanya kenapa bapak saya hanya seorang tukang jahit. Ya, bapak saya ya bahkan cuma lulusan SMP. Tapi saya belajar bagaimana kalau waktu luang, dia ada waktu untuk misalnya ngajak saya main. Akan membuatkan mainan buat saya.
Wow.
Ya.
Wow.
Jadi selalu berusaha untuk itu. Dari situ saya merasa, emang ayah tuh begitu. Ayah tuh, makanya saya kadang-kadang kalau ingat ayah. Karena saya merasa bahwa saya belum bisa, ya banyak hal yang belum bisa dilakukan. Karena kan ayah, meninggal saat saya lulus kuliah. Dan saya merasa bahwa saya tuh dengan sekarang apa yang saya alami, saya sudah umroh, sudah haji, saya sudah ke beberapa negara. Saya bilang, kenapa ya ayah, kalau ayah hidup tuh saya pengen banget membawa ayah.
Iya, pastinya. Pastinya.
Ya, itu tadi kadang-kadang. Dan ayah sosok yang menginspirasi saya. Makanya di buku pertama saya tulis bagaimana sosok ayah itu dalam hidup saya gitu. Sebelum saya di buku Fatherman itu tentang bagaimana ayah dalam kehidupan saya.
Ngomongin soal Fatherman sendiri gitu kan. Jadi itu ada Fatherman 1 dan Fatherman 2. Yeah. Nah, Fatherman 1 adalah bagaimana untuk menjadi seorang ayah yang dirindukan. Kalau misalnya di Fatherman 2 justru menjadi suami.
Yeah.
Gitu ya. Jadi ternyata sebelum menjadi ayah harus menjadi suami.
Betul.
yang dirindukan dulu. Betul. Gitu. Nah, sebelum kita bahas itu, saya pengen ini mempersiapkan untuk buka puasa bentar lagi ya.
Insya Allah, Asdanin. Aduh, kita jadi merasa terharu sekali nih disediakan nih. Mas Daniel mempraktekkan betul, yeah. Walaupun kita berbeda keyakinan tapi melayani gitu ya, mempersiapkan. Ya,
jadi sayangnya kita gak ada kurma, jadi kita pakai sari wangi yang
yeah,
yeah. Kurma dan madu.
Iya, yeah, penting cukup membatalkan sudah cukup.
Iya, yeah. Jadi kan kalau misalnya di bulan Ramadan itu kan identiknya buka puasa dengan kurma ya. Karena hari ini di studio lagi gak ada kurma nih, jadi saya nyiapinnya teh yang ada rasa kurma sekaligus madu. Nah ini beda nih sama sari wangi yang lain. Ada rasa manis yang khas dari kurmanya sama madunya juga. By the way, ini kalau misalnya diminum tanpa gula udah nikmat banget. Nanti pas buka Ustadz mungkin bisa cobain juga ya. Teh sari wangi, rasa madu, dan kurma. Anyway, jadi Tat, saya penasaran sih. Kayak sekarang ini kalau misalnya menurut Ustadz Bendri lebih penting menjadi suami yang baik atau menjadi ayah yang baik?
Iya. Pertama, dua hal itu kan bukan untuk diadu, tapi semua itu bertahap.
Oke.
Okay. Artinya gini, dalam Quran itu surat Al-Furqan 74, itu ada doa yang diajarkan oleh Allah, bagaimana seorang mukmin meminta tentang keluarganya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan yang baik, dan keturunan kami yang menyejukkan mata. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan pertama pasangan dulu. Ternyata kenapa harus minta pasangan dulu? Karena 80% masalah anak bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Saya dulu ada salah satu ibu WA saya. Ustadz, saya pengen konsultasi anak saya. Narkoba Ustadz, saya pengen banget bantu anak saya. Usianya SMP. Saya bilang gini, ibu datang sama suami. Karena saya tidak melayani konsultasi berdua dengan lawan jenis. Kalau mau ada
harus
orang
ada
lain,
suaminya.
Ada suaminya atau orang lain.
Yeah.
Saya usahain Ustadz, suami saya ini agak susah. Alhamdulillah mau suaminya. Baru saya salaman sama suaminya, duduk ibu ini, dia langsung curhat, gak tahan. Ustadz, anak saya bukan sekedar make Ustadz, udah jadi bandar Ustadz.
Waduh, ya.
Yeah. Si bapaknya langsung komen gini, lebay. Gak mungkin juga anak jadi bandar. Kamu berlebihan aja. Kalau jadi pemakai, iya. Tapi cerita dari mana? Anak SMP jadi bandar. Istri gak tahan kan, bilang, diem. Aku lagi curhat sama Ustadz. Kamu tuh kan cuma bisa bikin anak doang. Emang bisa ngurusin anak?
Wow.
Tersinggung kan?
Iya.
Eh, kamu pikir kamu doang cuma ngurusin anak? Aku ngurusin anak, teman gak kayak kamu. Anak tuh males pulang. Kamu bawel sih. Terus akhirnya saya bilang, udah oke. Okay. Kan ada saya kan? Akhirnya istri bilang, maafin Ustadz, suami saya begini. Ya, gak tenang. Kita gak usah ngomongin anak dulu, boleh gak? Saya bilang. Saya tanya ibu, boleh saya tanya? Ya Ustadz, berapa tahun nikah? 17 tahun Ustadz. Gimana bu rasanya menikah sama suami? Ya mau gimana lagi, udah takdir. Jadi ketika dia jawab itulah saya baru sadar gitu. Bukan masalah bab iman tentang takdir itu yang kita bahas. Tapi ketika seorang wanita menyimpan emosi negatif. Tanpa sadar itulah dibuang ke anak. Jadi anak-anak banyak kecipratan emosi ibunya itu membuat dia gak nyaman tinggal di rumah.
So good. Yeah.
Jadi saya belajar gitu. Ketika ibu itu, jadi kan Quran itu punya filosofinya gini dalam surat Al-A'raf 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi ibu itu, wanita itu diibaratkan Quran itu seperti tanah. Ya kalau di ayat yang lain saat jadi istri disebut nisa ukum hasulakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat kau bercocok tanam. Jadi begitu halusnya bahasa Quran tentang bagaimana istri saat menjadi istri melayani disebut tanah ladang. Hmm. Bisa digarap. Tapi saat jadi ibu disebut tanah yang luas.
Hmm.
Nah kalau tanahnya baik, keluar tanaman yang baik.
Hmm.
Nah ya. Kondisi banyak perempuan, tanahnya itu yang gak baik.
Ya.
Akhirnya tanaman yang gak baik. Tanah itu kondisi emosinya, mental healthnya.
So good.
Nah itu pengaruh mental health dari mana? Dari suami.
Hmm.
Ayah yang gak aware.
Wow.
Ayah yang berpikir, saya bilang orang tuh kalau LDR-an, jangan nanya anak dulu, nanya perasaan istri kamu dulu.
Hmm.
Harusnya kan ada bapak-bapak kalau LDR-an gini, anak-anak gimana kabarnya?
Hmm.
Lu gak mikirin istri lu itu berjibaku sehari ya?
Ya.
Harusnya nanya, kamu hari ini bahagia gak sayang?
Hmm.
Kan bisa kelihatan istri yang tidak bahagia itu dari mana? Dari cara bicaranya.
Hmm.
Gampang, wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20 ribu kata per hari.
Hmm.
Ketika dia diam sedikit bicara, saya selalu katakan sama suami, saya gak pernah percaya kalau ada suami bilang, tapi istri saya pendiam Ustaz. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya.
Wow, wow.
Wanita itu kalau udah diam itu terluka, kecewa.
Hmm. Hmm.
Karena kecenderungan dia untuk ngomong itu tinggi. Makanya saya bilang, Kak, saya ini kalau ngomong sama istri saya, kami manggil Abi Umi kan.
Hmm.
Kalau istri saya udah ngomong singkat, pasti lagi sakit jiwa, lagi hatinya.
Apalagi kalau misalnya cuma ngomong nothing.
Iya, itu. Tapi kalau udah ngomongnya nyerocos, lagi sehat itu.
Iya, iya.
Nah itu yang saya selalu dengerin. Nah, banyak laki-laki yang gak aware dalam urusan ini gitu.
Iya.
Dan dia berpikir, yang penting gue jadi bapak yang baik, gak bisa.
Iya.
Karena itu, saya ingat ada salah satu pendeta, kita berkawan. Waktu itu kita hadir di forum lintas agama, di Fakultas Hukum UI ya. Dia itu jadi dia lebih senior dari saya. Jadi dia gak tahu kalau saya konselor anak remaja.
Oh.
Jadi awalnya kami dialog toleransi menurut kitab suci umat beragama.
Hmm.
Yang undang Ikatan Hindu Dharma Indonesia. Jadi ada pedande, ada the biksu, ada romo, ada pendeta. Nah pendeta ini lebih senior, umurnya waktu itu hampir 60.
Okay.
Terus dia waktu foto-foto bersama dia nanya, Pak Benri ini kerjanya apa? Ustaz?
Hmm.
Saya bilang saya konselor anak remaja. Terus dia bilang, berarti Bapak ini biasa nanganin anak remaja. Ya Alhamdulillah. Kalau gitu boleh saya minta nomor Bapak ya. Ya udah saya kasih nomornya kan. Dan saya gak berpikir panjang lah mungkin. Ya mungkin sekedar untuk menjaga silaturahim kan. Nah 2 bulan kemudian saya pas banget diundang di Bali. Seminar waktu itu Bali lagi kredit lagi pembangunan jalan tol tahun 2012.
Oke.
Okay. Tiba-tiba ada telepon masuk. Tanpa salam, tanpa apapun langsung ngomong spontan. Pak Benri, si Rahid dari Medan. Itu saya bilang saya mau tanya sama Bapak. Saya bilang ini orang siapa sih langsung naik gitu
kan. Siapa sih dari Medan?
Iya, saya pendeta gitu.
Ah.
Yang waktu itu pernah langsung iya ada apa, Pak?
Ya.
Saya mau tanya sama Bapak. Saya usir anak saya pagi ini.
Waduh.
Umurnya 21 tahun. Menurut Bapak gimana itu? Kenapa Bapak usir? Dia itu bikin malu saya. Saya ini tokoh agama. Mabok-mabokan, judi, minuman keras. Saya nasihati ngelawan. Ya tante, saya gampar, pergi kamu di rumah. Saya tanya gini, istri bapak gimana? Lah itulah istri saya. Bukan dukung saya, malah salah-salahin saya. Dianggap saya ayahnya tak becus, suaminya tak pantas. Itu istri saya dari dulu emang keterlaluan itu. Yang kerok juga itu, mentang-mentang ini. Jadi lucunya bapak pendeta ini nelpon saya kurang lebih 48 menit. 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Akhirnya setelah ngomong panjang lebar gini, nah kembali ke masalah anak saya nih Pak.
Ya.
Bapak kan konselor kan? Apa masukan Bapak? Saya nanya gini, pasti Rahid. Sebenarnya masalah Bapak dari anak atau sama istri? Terus dia diem. Maksudnya, Bapak sadar tidak? Nih saya di tengah kemacetan. Saya ngelihat nih handphone saya, kurang lebih 48 menit kita bicara. 3 menit pertama Bapak ngomongin anak kan.
Yeah.
Sisanya Bapak sana gak apa-apa ngomongin istri terus tuh. Tentang dulu awal pertemuan. Bapak, istri itu sudah ngusir marah-marah dan sebagainya. Yeah. Saya pernah bentak dia. Saya turunin tengah jalan gitu dicerita gitu. Saya gak tahan juga sebagai lelaki Sumatera di gitu kan. Gitu.
Yeah, jadi, yeah,
yeah. Bapak jangan-jangan masalah Bapak dia dulu sama istri. Tadinya kan. Terus dia bilang. Gimana Pak? Diam tuh. Diam. Halo? Saya pikir. Pak Bleng, spot atau apa? Halo, tahu-tahu dia ngomong dengan suara berat tuh. Ya. 25 tahun saya menikah. baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya.
So good.
Pantas anak saya kurang ajar sama saya. Lah, ibunya sering membantah saya di depan mata dia. Pantas anak saya tuh kasar sama mamanya, saya sering kali menjelek-jelekan mamanya di depan mata dia. Ya, terima kasih Pak Bendi dan sebagainya, dia akhirnya tutup telepon itu. Saya ingin, akhirnya saya belajar polanya. Saya bilang, jangan kamu ngaku pengen jadi yang baik kalau istrimu tersakiti.
Ya.
Istri itu PR-nya kita.
Hmm.
Makanya Ibrahim itu, kan kalau dalam Quran itu, Ibrahim itu bapak yang jarang pulang loh. Pulangnya setahun sekali. Kepada Ismail ya, bukan ke Ishak, kepada Ismail. Tapi kalau di dalam Al-Quran ini ceritakan bagaimana Ibrahim sekalinya dia jarang pulang, sekalinya pulang ingin menyembeli anaknya. Coba pakai logika deh. Ada bapak jarang pulang, sekali pulang pengen
nyembelih
kan. Pasti anak zaman itu pada tega banget. Tapi Ismail jawabannya gak gitu. Dia malah pasrah. Ya abati if almatu mar. Setas juduni insya Allah menisobin wai ayahku. Wai ayahku sayang. Panggilannya dalam bahasa Arab itu dengan lembut. Abati. Kan jarang pulang tapi ngapa dia sayang? Jawabannya adalah ketika Ismail itu kagum meskipun ayahnya tidak hadir lewat lisan ibunya. Ternyata pernah ada riwayat Ismail pernah nanya gini sama ibunya, bu ayahku tuh siapa sih, man abi ya umi. Kata Hajar, inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin, sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur, pemimpin orang-orang bertauhid. Jadi istri yang memuji kebaikan suami karena memang merasakan itu jadi pintu pertama anak kagum, dan itulah the real parenting seorang ayah. Dikagumi karena terasa kebaikannya oleh orang terdekat, oleh istri.
Oleh istri.
Makanya ketika istri malah, maaf ya. Misalnya ketika, bu, bapak mana? Gak usah nanya bapak. Mama ini korban bapakmu.
Waduh.
Dari dulu disakiti itu. Orang lain makan daging, mama makan hati ini tiap hari. Coba kebayang gak? Gimana dia bisa kagum sama bapaknya?
Iya, iya.
Makanya saya belajar dari sejarah Islam. Setiap orang soleh di yang belajar, sesibuk-sibuknya dia. Dia aware dulu sama istrinya.
Iya.
Ya, dia kagum, dia penting istrinya diyakini nyaman dulu gitu. Jadi hari ini banyak bapak-bapak pengen jadi superhero buat anaknya, tapi dia mengabaikan perasaan istrinya.
Betul.
Makanya ketika dia memuliakan istrinya, ketika dia misalnya bersikap lembut sama istrinya, diomelin dia nggak membantah, dia berusaha untuk dengerin aja, sudah, oke, apa yang bisa saya lakukan? Anak belajar di situ, makanya saya ingat, saya baru sadar gitu, bapak saya nggak pernah kasar sama ibu saya. Bapak saya selalu kalau istri saya, apa ibu istrinya atau ibu saya itu minta sesuatu, berusaha memenuhi. Bapak saya selalu begitu.
It's amazing.
Saya belajar dari bapak saya memuliakan, dan bapak saya itu track record-nya memang sangat ingin memuliakan keluarga, walaupun cuma tukang jahit. Dia selalu pengen ada kesempatan jalan bareng, bahkan liburan kita dicari-cari gimana liburan bersama, meluangkan waktu gitu. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang.
Saya sempat dengar podcast, lupa saya apa, cuman kapan terakhir kita nanya ke istri kita, how can I be a better husband? itu menurut saya sebuah pertanyaan. Jadi kadang-kadang suka kayak misalnya si tamu podcastnya disuruh, coba deh lu teks sekarang. Jawabannya kadang-kadang lu lagi mabok ya. Lu lagi, lu kenapa? Lu baru ngelakuin kesalahan apa? Yeah. Jadi emang itu sebuah pertanyaan yang mungkin apa ya, jarang banget ditanyain sama suami. Karena kita udah take it for granted.
Betul.
Udah istri gue bakal terima gue apa adanya aja gitu. How can I serve you better as a husband?
Betul.
Itu jarang banget ditanyain.
Makanya saya selalu nanya ke istri saya misalnya dalam setiap pekan itu. Umi bahagia gak selama nikah sama Abi?
Wah.
Saya sudah nanya. Ya kalau dia, kan kelihatan dia cara wajah. Ya kalau dia bilang dengan ekspresinya, dengan dia bilang alhamdulillah. Apa yang bisa membuat Abi jadi lebih baik. Dan saya selalu bilang apa yang membuat saya menjadi lebih baik. Dan itu dia ngasih cat. Dan kami memang terlatih adalah kami jarang mengkritik. Kami jarang, lebih banyak memberikan masukan. Wah Abi udah bagus banget. Lebih bagus lagi kalau gitu. Jadi gak, bukan kalimat tapi, maka kami menghindari kalimat tapi.
Wow.
Karena tapi itu kan menjatuhkan. Mas Daniel ganteng, tapi ya tapinya itu buat orang itu. Kamu pinter tapi bau, orang dengarnya bau. Bukan pinternya enggak. Kalau saya bilang, kamu pinter, lebih keren lagi, bagus lagi kalau. Jadi kita kasih solusi, kalau kamu rajin mandi, kalau kamu lebih rapi gitu.
That's so good.
Itu itu yang saya pelajari.
Yeah. Dan gimana cara suami itu lebih memperhatikan istrinya? Karena saya ngerasa gini, ada satu momen ini menurut saya, ini saya win banget nih, saya lagi menang banget gitu. Karena istri saya bilang, tahu nggak, gue baru sadar ya kalau misalnya lo di luar sana, dia ngomong ke gue gitu kan, di luar sana selalu meninggikan gue. Jadi setiap kali gue ngomongin soal Viola, istri gue, itu gue itu kayak selalu ngomongnya yang baik-baik dan bagus-bagus dan benar-benar meninggikan banget gitu. Nah, I think itu sampai ke kupingnya dia gitu. Jadi ya mungkin ada temennya dia lah, atau mungkin ada siapa yang bilang, tau gak sih Daniel tuh kalau misalnya ngomong, he speak very highly of you, dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya ketika dia ngomong lagi ke gue, dia bilang, ya thank you ya gitu. That was like a win buat gue gitu. Dan abis itu, di situ gue kayak mikir-mikir, wow, banyak banget suami-suami itu pengen diperlakukan seperti raja. Tapi dia gak akan pernah bisa jadi raja kalau misalnya dia tidak pernah memperlakukan istrinya sebagai ratu.
Betul,
gitu. Betul. So I think itu yang paling penting banget. Dan menurut gue itu akan connect banget ke parenting juga. Betul. Ketika anak-anak, kayak tadi Ustaz juga bilang gitu, anak-anak akan ngelihat bagaimana cara ayahnya memperlakukan ibunya. Ya itu yang akan mereka contoh gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya untuk, kalau misalnya untuk dari Ustadz sendiri ya, menjadi, mungkin nih ngomong ke tetangga kita yang suami dulu deh gitu. Nanti kalau misalnya ini yang dengar istrinya, forward ke suami gitu. gimana caranya supaya suami itu bisa selalu berpikir untuk menjaga komunikasi itu, dan apalagi kalau misalnya lagi berantem, kan pasti pernah berargumentasi juga dong, pasti ada debat. Betul. Juga gitu, ada sebuah ketidaksetujuan.
Betul.
Nah itu gimana menyikapinya supaya terus bisa meninggikan satu sama yang lain.
Saya teringat ayat Quran itu yang mengajarkan itu, Al-Baqarah 237. Allah katakan, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan diantara kalian. Jadi ayat ini sebenarnya ayatnya tentang bab perceraian. Jadi sebenarnya Islam tuh ngatur setelah cerai, justru Allah ngingatin jangan lupakan kebaikan mantan.
Wow.
Ayat ini sebenarnya memberitahu tentang adab kalau udah cerai, daripada lu caci maki mantan lu, justru ingat kebaikannya. Karena terdampaknya ke anak sebenarnya.
Wow.
Karena anak-anak yang ibunya menceritakan keburukan ayahnya, kan ingat mantan suami ada, mantan istri, tapi mantan ayah, mantan ibu gak ada.
Betul.
Maka dampak yang paling fatal itulah anak jiwanya rusak. Tidak ada satupun anak di dunia ini yang sehat jiwanya jika salah satu dari orang tuanya mencaci maki di antara mereka. Gak ada kan ada yang sehat jiwanya. Saya temukan tuh anak-anak yang jadi gay, bahkan sampai berkeyakinan ekstrim ateis. Sampai ada yang, maaf ya, sampai misalnya child free, marriage free, karena dia melihat di jelek-jelekannya salah ayahnya atau
udah lama, nah, udah trauma lah trauma sama gitu. Si pernikahan ini.
Maka, nah itu justru ayatnya tentang bab perceraian. Tapi dalam konteks keseharian, saya mempraktekannya, salah satu yang sebenarnya istri saya gak pernah ketahui yang saya lakukan, saya selalu mencatat kebaikan istri dari awal pernikahan. Dalam sebuah buku dan handphone, sampai ribuan.
Wow.
Saya selalu mencatat, misalnya hari ini kamu ya misalnya bersedia mundur dari tugas kamu sebagai dosen untuk melayani keluarga.
Wow.
Hari ini kamu berjuang untuk memakan sesuatu yang gak kamu sukai untuk bayi kita.
Wow.
Supaya bahkan hari ini sakit. Kenapa? Setiap kebaikan itu akan menjadi buku catatan saya kalau suatu saat dia melakukan sesuatu yang mengesalkan hati saya.
Ya.
Jadi misalnya suatu hari dia mengesalkan hati, kan pasti di manusia ada masa-masa itu ya. Maka dalam hati saya itu pasti setan tuh ingin membuat saya itu marah. Ingin membuat dia ingin membuat saya melaknat istri saya. Maka saya buru-buru ngeliat catatan kebaikan istri.
Oh, that's so good.
Dan ketika saya membayangkan gini, saat kamu melakukan sesuatu yang buruk itu, ibar setes najis yang menempel di diriku, tapi tersapu oleh samudra kebaikanmu.
So good.
Makanya saya kalau kesel sama istri, saya selalu
langsung buka.
Cari buka handphone. Saya ingat misalnya perjuangan dia, kebaikan dia. Saya ingat bagaimana dia bertahan di tengah kekurangan saya. Saya ingat bagaimana awal-awal pernikahan itu saya gak pernah ngajak liburan karena tugas saya. Saya gak, bahkan gak pernah bulan madu karena dia harus merawat ibunya.
Wow.
Yang sakit. Dan saya bersyukur gitu untuk anak-anak dapat teladan itu. Istri saya gak mau aktif di sosmed. Karena dia, kalau ditanya kenapa sih Umi gak pengen punya IG atau agar Umi sibuk mengurus anak aja gitu.
So good. Ini jadi, practical banget.
Jadi ya. Istri saya itu kan gak punya sosial media. Makanya istri saya itu orang yang paling balas selama WA, chat itu. Karena dia memang gak pernah sih ini. Wow. Mikirin, paling dia tuh sibukannya baca buku. Jadi healingnya dia ngopi sambil baca buku. Atau ngurusin anak-anak. Yeah, gitu. Jadi hari-harinya dia jemput anak, antar anak, terus kemana. Anak mau makan apa, masak apa gitu. Yeah. So, itu aja.
Yeah.
Dan bagi saya itu udah cukup gitu. Yeah. Makanya saya maaf. Saya termasuk orang yang secara tegas kalau dia nanya, Ustaz niat poligami gak? Enggak. Karena saya belajar tabiat agama melatih kita untuk merasa cukup. Kalau kamu udah cukup jangan paksain untuk nambah. Saya bilang. Saya udah cukup istri saya.
Wow.
Dan saya gak berpikir nambah gitu.
Ya, ya.
Saya berpikir udah. Dan kalaupun ada kekurangan pasti ada gitu. Tapi saya merasa ya sudah. Bagi saya dia sudah mengenyangkan kebutuhan saya.
Ya.
Saya kalau udah kenyang ngapain cari yang lain sih. Malah mual nanti. Malah
rakus. Ya,
itu ya. Saya gak mau gitu. Jadi saya tuh kalau dipancing-pancing saya tegas bilang udah gak usah bahas sama saya. Kan kadang-kadang ada yang mancing-mancing sih bilang. Sorry enggak. Ustaz gak ada niat Ustaz nambah lagi enggak. Saya sudah merasa bahagia. Bahwa saya tidak pernah memposisikan saya sebagai ayah yang hebat. Gak pernah, saya justru adalah ayah dan suami beruntung gitu.
Wow. Yeah.
Saya beruntung gitu. Ya, nah salah satunya adalah saya selalu mencatat daftar kebaikan istri.
Itu saya itu menginspirasi banget by the way. Dan mulai hari ini, mulai detik ini, itu akan saya terapin.
Iya.
Untuk mencatat daftar kebaikan istri.
Dan istri gak usah tahu.
Istri gak usah tahu?
Gak usah tahu. Gitu. Itu kan cara kita menghealing diri.
Iya, karena gini. Ini baru kejadiannya 3 hari yang lalu. Saya gak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu hal yang istri saya ngomong. Buat dia itu normal aja. Tapi mungkin kondisi saya saat itu lagi capek. Jadi buat saya itu it's an attack. Kayak, kok dia berani banget ngomong sama gue kayak gitu. Tapi enggak lah, mungkin karena gue lagi capek. Jadi gue diemin aja. Tapi seperti tadi Ustadz bilang gitu. Itu setan tuh lagi pengen memberikan apa ya. Pemikiran-pemikiran makin hari. Apapun yang istri saya ngomong. Itu kesannya kayak serangan buat saya. Akhirnya muncullah image istri saya di kepala saya. Yang gak pernah saya ngomongin. Saya pendem terus. Itu makin lama makin gak sehat. Jadi istri saya, dia ngomong itu pasti karena dia pengen ini deh. Pasti gini, dia lagi pengen coba manipulasi gue supaya bla 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 bla. Makin lama makin ini. Sampai akhirnya saya, ada satu momen ketika kita lagi jalan, mau ke sekolah anak-anak kita, itu saya sampai teriak di tengah jalan. Wah! Wah! Kenapa lu? Enggak, gue barusan bilang sama setan, cukup, gak ada lagi gitu. Karena, makin lama image dia di kepala saya itu makin lama makin jelek gitu. Akhirnya kita pulang, setelah pulang rumah saya duduk, saya bilang saya minta maaf banget karena ini saya gak nyaman banget ngomongnya, tapi I've created sebuah image Viola di dalam otak saya dan itu bukan lu sebenarnya, tapi ini udah gak bisa ditolong gitu, dan gue harus ngomong ini ke lu karena gue tahu ini mulai gak sehat nih. Kalau gue pendem terus nih yang ada nih, tiba-tiba gue bisa meledak. Dan lu sendiri juga gak ngerti what just happened gitu. Nah sebenarnya hal kecil yang mungkin mengganggu saya gitu ya, itu bisa banget dilawan dengan daftar kebaikan istri saya itu.
Jadi kalau kita sering nulis, kita akan baca. Bahkan saya ingat tanggalnya, saya tulis gitu.
Wow.
Jadi saya ingat, makanya saya ingat masa-masa ketika dulu. Nikah, kebaikan-kebaikan dia. Makanya saya kalau keburukan gak pernah saya catat. Kebaikan aja saya catat.
That's so good.
Jadi kebaikan itulah saya merasa lebih tenang.
Nyaman.
Makanya saya kalau, saya paling mudah menghealing diri kalau lagi sama istri itu senyum lagi. Karena kan kalau dalam syariat Islam gini, seorang wanita itu ketika suaminya marah sebelum tidur, dan dia akan dilaknat sampai pagi oleh malaikat.
Oh wow.
Dan banyak orang laki-laki salah paham tentang hadis ini, bahkan mengancam istrinya. Kalau saya, karena ngeliat hadis ini, justru saya pengen, gak pengen marah. Kan saya pengen hidup sesurga sama istri saya. Saya tega banget istri saya dimalakan malaikat. Maka saya gak pernah mau tidur dalam keadaan marah sama istri.
Wow.
Berarti apa yang saya lakukan? Kalau saya kesel sama istri saya, sebelum tidur, kok perlu saya terjaga supaya gak tidur, cari cara gimana siapa yang gak marah.
Wow.
Saya cari, saya kadang ngelihat handphone, saya ngelihat memori jalan berdua.
Foto-foto.
Terus saya lihat catatan yang baik, karena tenang. Terus pandang panjang sama suami. Ya Allah, kamu tuh sebenarnya aku bersyukur banget. Ya udah, saya tidur dan gak ada itu aja. Itu yang saya selama ini praktekkan. Kenapa? Karena ya pastinya kan tadi, salah satu kerjaan setan itu kan memutus memori kebaikan kita akan pasangan. Jadi lagi kita marah, memori akan kebaikan itu diputus. Maka buku catatan itu membantu kita mengingat kembali.
Gitu. And that's beautiful. Nah, saya juga sempat ngelihat salah satu dakwahnya dari Ustaz Bendri juga ketika saat itu kayaknya harus berdakwah di sebuah masjid, tapi telat. Dan karena Ustaz Bendri saat itu pengen hadir dalam sebuah acara, kalau gak salah anaknya Ustaz tuh di sekolah lagi ada apa gitu ya. Nah itu saya ngeliat, saya terpukau banget sih. Saya bilang kayak gila, ini sih bukan cuman diomongin aja, tapi benar-benar dilakukan gitu. Ini memperlihatkan banget bahwa Ustadz sendiri lebih mementingkan anak daripada ya kerjaan sebagai pendakwah gitu misalnya. Betul. Nah, kalau misalnya kerjaan sebagai akuntan, sebagai ini kan itu gampang. Tapi kalau misalnya sebagai pendakwah, wah aku melakukan ini untuk Tuhan. Ya kan itu kayak ada agak-agak harusnya Tuhan tuh selalu nomor satu, bukan anak kayak gitu. Itu kan sebenarnya agak thin line gitu. Saya gak tahu ada sistem pemikirannya Ustadz sendiri kalau misalnya lagi ada di kala seperti itu di mana dakwah harus menjadi nomor dua, tapi tetap anak sebagai orang tua harus hadir gitu. Itu gimana tuh?
Dalam fikih awlawiyat, dalam kajian Islam itu ada fikih prioritas. Islam mengajarkan tentang fikih prioritas. Di mana fikih prioritas itu pertimbangan-pertimbangan itu wajib kita lakukan. Satu, bahwa ketika memang kebutuhan masyarakat kita itu tinggi dan itu memang darurat, maka bisa jadi dalam hal ini anak bisa dalam hal ini
yang
bisa
harus tunggu dulu.
Apalagi kalau anak dalam kondisi baik. Tapi dalam beberapa situasi di mana masyarakat dan sebenarnya fine-fine aja, dia cuman butuh inspirasi dan bisa dicari waktu yang lain. Dia bukan masyarakat yang dalam keadaan apakah termarginalisasi sebagainya. Ada anak yang tersakiti, ada yang lagi sedih. Saya belajar dari Nabi. Nabi itu pernah dalam suatu kebutuhan, keperluan, tiba-tiba dikasih tahu bahwa ada seorang anak yang sedang sedih. Namanya ada Abu Umair. Dikabarkan oleh Anas, ya Abu Umair Rasulullah, Abu Umair sedang menangis Rasulullah. Kenapa? Burung pipitnya mati.
Tapi Abu ini siapa dia? Dia ini cuma
itu anak kecil.
Anak kecil lah ya,
anak
bukan
kecil di zaman Nabi yang dia itu apa ya? Nabi itu kan ayah bagi kaum muslimin di masa itu. Jadi Nabi itu memposisikan Nabi Muhammad itu dia tidak menjadi sekedar guru tapi ayah. Makanya Nabi itu selalu ngomong kepada sahabat-sahabat dengan kalimat innama ana lakum bima zillatil walid wa alimukum, sesungguhnya antara aku dan kalian seperti ayah terhadap anak-anaknya yang mengajarkan.
Wow.
Itu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu ketika tahu ada anak yang nangis,
Abu yang burung pipitnya
Abu
mati
itu, dia langsung balik badan. Langsung mendatangi. Langsung mengatakan, "Ya Aba Umair, maaf alan nugair. Eh Abu Umair, burung pipit kamu kenapa?" Jadi Nabi aware sampai Nabi berbicara dengan bahasa anak-anak. Salah satunya Nabi sampai tahu nama burung pipitnya, namanya Nugair.
Wah.
Kecerdasan Nabi membaca itu adalah salah satu pelajaran saya. Kalau ngomong sama anak, jangan ngomong yang standar. Kadang ada bapak ngomong anak gini, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu Al-Quran udah berapa juz? Itu dalam Islam. Kalau saya enggak. Kalau saya nanya gini, boneka Lulu kamu udah dimandikan atau udah ini? Anak itu paling senang ditanya hobinya. Jadi Nabi mengajarkan dua hal, peduli saat lagi sedih, kedua peduli sama hobinya anak. Jadi kalau kita aware, misalnya Mas Daniel senang otomotif, saya nanya, Sekarang koleksi mobil udah berapa besar? Pasti senang cerita.
Ya, yeah, betul.
Wah, sekarang baru tuh statusnya lagi gini-gini. Kena orang tuh senang kalau hobinya ditanya.
Betul.
Nabi tuh gak pernah nanya tugas.
Wow.
Nabi tuh kalau ketemu anak gak pernah nanya, udah sholat belum? Enggak. Nanya adalah, Nabi melakukan dua, nanya hobinya. Nah, ini penting buat para orang tua. Nah, yang kedua, yang Nabi juga nanya tentang berkaitan dengan kebutuhan anak secara emosi. Nah, kembali dalam konteks itu, saya memahaminya sesuai dengan pertanyaan Mas Daniel, di situ ada fikih prioritas.
Ya.
Ada masa di mana kita harus mengambil keputusan untuk kita misalnya memprioritaskan anak dulu. Kalau saya prinsipnya begini, kalau memang saya misalnya pun harus datang dan anak harus saya abaikan, maka saya belajar jadi orang tua yang mudah diakses. Makanya saya selalu izin, misalnya di setiap kajian saya taruh handphone, supaya kalau anak saya nelpon, saya bisa telepon.
Oh, wow. Ya.
Atau saya bisa balas WA-nya, WhatsApp-nya.
Ya.
Ya. Kenapa? Bagi saya, kebutuhan anak zamannya penting adalah ortu yang mudah diakses.
Ya.
Nah, jadi ketika saya adalah orang tua yang mudah diakses, dia gak peduli dimanapun. Bahkan kalau saya keluar negeri, saya baru pulang umroh misalnya, atau lagi umroh, anak saya tetap bisa.
Bisa WA.
Bahkan anak saya yang usia misalnya SMP, yang sudah keliling ke sana kemari, karena anak kami homeschooling kan.
Oh, oke. Okay.
Homeschooling. Terus saya minta, anak saya kan dia belajar di mana-mana. Saya tetap bilang sama istri saya, dia jangan dikasih uang pekanan dulu. Istri saya bilang gini, loh kita mau ngasih dia kemandirian mengelola uang. Iya, tapi ada prioritas. Saya pengen dia tetap minta ke saya supaya tetap terkoneksi. Makanya kadang-kadang bilang, Bi, aku butuh GoPay. Mau berangkat ke ini, butuh berapa? Saya gak ngelebihin. 53 ribu. 53 ribu saya izin. Jadi kadang-kadang saya ditelepon hanya untuk dia bilang, jadi lagi kajian, saya izin. Hanya untuk mengisi GoPay-nya dia.
Oh, wow.
Artinya, tentu saya paham aturan. Kalau misalnya di sebuah tempat yang sangat sakral, kayak podcast yang lagi syuting, tentu saya bilang, saya gak akan angkat telepon atau lagi acara kepresidenan. Tapi acara yang saya pikir, kajian saya bikin santai, saya lagi ngomong gini, saya bilang, ini anak saya telepon boleh ya, izin ya. Ya jamaah, pastinya juga ada kesempatan untuk minum atau apa, saya bilang, oke okay, gimana, oke okay, nanti Abi isiin ya. Artinya saya menempatkan diri juga berdasarkan konteksnya.
Ya,
tapi saya ingin, tetap jadi orang tua yang mudah diakses. Nah, kalaupun masalah prioritas, karena saya tahu bahwa kalau kamu tidak bisa memberikan waktumu yang banyak, berikanlah waktu berkualitas. Saya selalu belajar prinsip golden moment. Bahwa sesuatu itu harus kita siasati 5 menit tapi berkesan. Nah, momen berkesannya anak terhadap orang tua itu di 4 waktu menurut saya.
Oke.
Satu, saat anak sedang sedih. Tadi seperti Nabi. Kedua, saat anak sedang sakit. Nabi itu sampai bela-belain datang jadi the first person. Orang pertama yang mendatangi pembantunya, seorang anak kecil Yahudi yang sakit.
Wow.
Jadi Nabi orang pertama.
Wow.
Makanya kenapa saya kalau anak sakit, kalaupun saya gak bisa pulang, saya harus bawel. Karena yang penting anak tahu bapaknya peduli. Jadi saya suruh nelpon, gimana udah cek lab belum? Sejam lagi, ini sebagainya. Jadi anak tuh tahu.
Kalau bapaknya peduli dan nanyain terus.
Karena lagi sakit, kita harus aware.
Wow.
Ketiga, saat anak unjuk prestasi. Jadi ketika anak unjuk prestasi, kita dia ingin memperlihatkan piala, ketika gak ada, nyakitin tuh. Dia pengen dia dikalungkan medali, kitanya gak ada. Menyakitkan bagi dia. Yang ketiga, saat anak unjuk, yang keempat, saat anak unjuk aksi. Jadi kalau anak saya mentas, anak saya perform, saya harus benar-benar kondisikan, saya gak boleh absen. Makanya saya selalu koordinasi dengan bagian penjadwalan. Bisa gak ini di reschedule? Anak saya mentas. Kebetulan di sekolahnya dia jadi pendrama. Walaupun mentasnya cuma 5 menit, gak ada masalah. Yang penting dia tahu bapaknya hadir. Karena Nabi pernah, suatu hari Nabi Muhammad, melewati beberapa anak yang sedang lomba memanah. Maror Rasulullah ala nafar. Rasulullah melewati sekelompok orang yang sedang memanah. Tadi cuma numpang lewat tuh Rasulullah. Ternyata Rasul tahu. Orang kalau lagi mana seneng kalau diliatin. Rasul duduk. Kemudian Rasul mengatakan ini. Irmu ya Bani Ismail. Fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah. Kamu keturunan Ismail. Kakek moyangmu Ismail seorang pemanah. Jadi anak-anak ini akhirnya senang memanah.
Wow.
Dan Rasulullah hadir. Saya belajar dari situ. Bahwa kalau anak lagi mentas gak boleh absen. Semua orang tepuk tangan, wih bagus lagunya, lu keren banget main musiknya. Tapi bapak ibunya gak hadir, drop.
Ya, ya.
Makanya saya selalu menyesuaikan jadwal saya itu dengan agenda di sekolah.
Ya.
Saya selalu ngomong sama gurunya, bu boleh saya minta agenda setahun, biar saya menyesuaikan.
Hmm.
Dan ada memang ada beberapa agenda yang saya sudah kondisikan ke anak supaya anak menerima. Misalnya gini, saya harus berangkat haji. Haji kan gak bisa dikondisikan.
Betul.
Karena ibadah. Cuman anak saya aware karena saya punya memori. Kan bagi saya yang penting saya memberikan sebanyak-banyak tabungan cinta.
Betul.
Supaya saldonya semakin banyak. Sehingga kalau suatu saat saya mengalami hal yang menyebalkan di mata anak, auto debit lah. Gak sampai defisit. Jadi gak sampai defisit. Yeah. Jadi katanya, nyebelin banget sih punya gitu. Tapi gak sampai kesel banget. Tapi ya kan ada masanya kita mungkin jadi ayah yang menyebalkan gitu ya. Tapi karena saldo cintanya ada banyak gak sampai defisit.
Hmm. Dari 5 anak nih yang paling gede umur berapa ya?
Umur 24, kamu 23.
Wow, wow, 23.
Yeah.
Kita seumuran gak masih, tapi anak gue udah umur 11
karena
tahun.
Dia baru kuliah dari Al-Azhar Kairo Mesir.
Mm.
Terus dia homeschooling sekarang Al-Azhar Kairo. Sekarang mau ngambil S2 di Scotland.
S2 udah?
Mau ngambil, baru mau tes.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.